daudz vietas ir skatīts, jā, bet fakts ir tās, ka nevienā gadījumā sabiedrība nav nonākusi pie kāda zālā man kopsaucēja, ka jā, te mēs būvēsim. Tādā, kā saka, aspektā skatoties, tik mēs tālu esam no koncertu zāles, Rīgas koncertu zāles, es teicu, ka mēs esam tikpat tālu, kā līdz šim esam bijuši. Ir jāizdiskutē šī vieta, ja mēs runājam par Elizabetes ielu 2, un tad ir jāpieņem, kas saka, lēmums, lai pēc tam nav jāmaina atkal.